Guareschi Fe e Liri është titulli i librit të fundit shkruar nga Giovanni Lugaresi, kushtuar autorit të famshëm të Don Camillos. Në këtë vëllim, botuar nga Monte Università Parma, zbuluhet forca shpirtërore e Giovannino Guareschit, i cili si në jetë ashtu edhe në art, u mbështet gjithnjë mbi shpresën e krishterë. Madje edhe atëherë kur u detyrua të provojë internimin në një kamp përqendrimi nazist gjatë luftës së dytë botërore. Për këtë shkrimtar të madh, të njohur botërisht e për librin e sapo botuar, flet në mikrofonin ton vetë Giovanni Lugaresi.
Fede e libertà nella sua opera, ma nella vita anche.
Fe e liri në vepër, por dhe njetë, janë dy themelet e këtij shkrimtari, sa t'ja zakonshëm, aq dhe të rrallë. Feja e Giovannino Guareschit është ajo kristiano-katolike, të cilën ajo pranoi gjithnjë botërisht e edhe e praktikoi. Liria e tij është tipike për shpirtrat e lirë, liria e birit të Zotit. Liria atyre që kuptojnë, si na e mëson ai vetë, për masën e parë, krejt shpirtërore, e cilat kujton se je i lirë vërtet, pikrisht kur e ke shpirtin të lirë. Atyre ti mund t'jesh edhe një kamp nazist, e me gjitha të tanjesh vetën të lirë, sepse shpirtin tënd nuk mund t'a mërthej kush brenda telave me gjemba, e as t'a mbyllë pas hekurave të kryqëzuar.
Po, citoj një frazë nga libri. Duhet hyrë me Guareschin në kampin nazist për ta kuptuar vërtet fenë shkrimtarit.
Nel lager nazista noi vediamo che Giovannino Guareschi.
Në kampin nazist ne e shikojmë Giovannino Guareschin duke u përpjekur për t'i ndihmuar shokët e mjerimit, duke shkuar barak në barak për t'u lexuar shkrimet e tij, sepse ai mbeti humorist e karikaturist edhe atje ku njeriu harronte shpejt të qeshte, përpiqej të rezistonte duke qeshur, të dënonte me armën më të mprehtë atë të gazit, të satirës, e ti ndihmonte të rezistonin edhe shokët me këtë armë. U ambante moralin lart pikrisht duke shkruar e duke u lexuar atë që shkruante. E pikrisht në këto ditë të vështira, kur jetonte si ushtarak italian i internuar, ai nisi të shkruante për Zotin, për provanin hyjnore, që aso ku e gjithë shkrimet e ti përshkohen nga kjo lidhje që shërben si kyç për leximin e gjithë veprës. Mjafton të shfletojmë faqet e Don Camillos e nërmjet priftit e pepones do të shikojmë gjithë një të kryqëzuarin mjelterin e malë. Krishti që përfaqëson ndërgjegjen e krishterë Giovanninos nuk mund të flasë ndryshe, përveç se me fjalët e ungjillit.
Me qëra fjala për Don Camillon, a mund na i kujtoni qastet më domethënse të dialogut të tij me të kryqëzuarin?
Ma i direi që momenti più significativi sono quando Don Camillo, almeno a mio avviso.
Qastet më domethënse janë ato kur Don Camillo, për shkaqe polemiko-politike, i kundërvihet keq as Pepones, që është kundërshtari i tij. E Krishti i kryqëzuar e qërton rregullisht e i kujton dashurinë e krishterë. Kjo është diçka shumë e madhe. Pastaj nga ana tjetër ne shikojmë se Don Camillo, edhe pse në polemik të hapur me Peponen, nuk e humbet kur dashurinë e krishterë, jo vetëm për kundërshtarin e vet, por dhe për njerëzit e tij. Don Camillo është vërtet prifti që dëshiroi njerëzit, prifti që i do njerëzit e vet.
Ç'kuptim ka vepra e Guareschit në ditët tona, e cili është mesazhi që na përcjell?
Ma direi che c'è un elemento importantissimo al di là dei due pilastri che ho già citato, la fede e la libertà.
Do të thosha se është një element i rëndësishëm i cili shkon përtej dy themeleve që citova nga lart, fesë e lirisë. Është ky. Te Guareschi gjejmë një humanizëm të jashtëzakonshëm, gjejmë dashurinë për njeriun që ngrihet mbi çdo ideologji, fiton mbi çdo ideologji. Nuk është e rastit prandaj që gjatë një sondazhi bërë kohët e fundit për personazhet më të pëlqyera të letërsisë 900-s, 70% e përgjigjeve ishin për Don Camillon. Mendoj se ky sondazh të bën të reflektosh.